الدرون. شود شب ستم به خون تازه تشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه، با توی ماه میشه در مساف شب به من نال بال میزند درون سینه های من. یا خود یا خود یا اگرچه در شب تو بانگ شیون است، نگاه خسته ات به جاد روشن است، میدمد سپیده تو از کران، قدس دل شکست جام دل بمان. دشنه میشود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه، خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو، ناله ی جوان شنیده می شود به نام تو. یا قدس، یا قدس، یا
یعنی بو حادثelerin yaranması soyuq savaşda
və səbəb oldu.
Soyuq savaşda səbəb oldu ki, bir tane dərgiri ma beyni ərəblər və İsraillər olsun. Nasir Cemal Abdülnasir çün öz nizami qudretinin zəfini axsaqlığını biliyordu və nigaranıldı. Bir tane təvafüqnami təslihatı ruslarla imzaladı. Çün biliyordu ki, yani ben eleyemem ki, çünkü Batı devletleri İsrail'in arkasında ve onun en mühimi de Birleşik Amerika devletleridir. Geldi bir tane tevafuknameyi imzaladı Ruslarla. Bu mesele sebep oldu ki, İsrail teslihati biyişleri Fransa'dan alsın. Ve bu ünlemede İsrail'in Sahra-i Diyamon'daki yani atom teslihatı vardı ve 200'den fazla da muşeki ve kulaheki vardı. Bəli. Fransalılar gelmişti İsrail'de kurmuşlardırlar.
Bəli.
Liza bu sebep oldu ki rekabeti teslihatı da mendegede çoxalsın.
Artsın.
Yani Rusların da ayağı Mısır'a açılsın. İstedi. Tenişler bu dercirliklar 1956'da o zaman ki Amerika ve İngiliz təmini mali saxtı səddi Asvan, cün Asvan Nil'in üstüne, yani der həqiqət Mısır'ın da büyük zirai bakımından bir imkan yaradırdı Nasir devresinde, büyük bir armanıdır, amalıdır Mısırlara. Mısır'la, İngiliz'le, İngiliz'le Amerikalılar təmini mali saxtı Asvan'dan başvurdular, getirmediler. Nasir səriən sürətlə bunun müqabilində dedi ki, kanalı Suez'in, Suez kanalını milli elan etdi. Nasir de yazılarında yazıyor ki, ben Suez kanalını milli eləməzdim, məgər olğum deyim, Doktor Mehmet Müsəddiqdən oldu.
Ki nefti İranda milli elan elədi, Doktor Müsəddiq.
O ki nefti milli elan eləmişdi və hətta o gecə ki Rəmzi ilə danışırdı, orada da 3-4 dəfə, yəni bunu elan eləmişdi Rəmzi ilə ki, bu budur. Yəni Mısırda hər bir zaman deyirdi, Nasir de o zaman ki qeydi həyatdaydı. Doğru ki, şahınan müxalifidir.
Bəli.
Və hətta bir dənə böyüklərin onun yanlışlıqla, iştibahlarından bu idi ki, Cəngişiş Ruzədə 1967-də demişdi ki, naharı Tel-Avivdə yiyəcəm, şamımı da Tahranda yiyəcəm. Və bu da ki, onun o xotbozo qübinisi səbəb oldu.
Bəli.
Halbuki siyasətdə gəl təamül olmaq.
Bəli.
Yəni, İran da nəhayətən bir müsliman məmləkət idi, yəni gəl əlində saxlayıydı.
Düzdür.
Bəli, amma onunla bərabər Nasir gördü ki, Səddi Asvanın təmini malısına bunlar para vermirlər, yardım eləmirlər.
Onun qarşısında?
Qarşısında deyir ki, kanalı Suezin milli eləyəcəm və ondan da əvvəl gəlmişdi ruslarla bir dənə təvafıqnamı təslihatı imzalamışdı. Xoğub, nəticədə İngiliz, Fransa və İsrail bir müxtəlif dəlillər ilə ki, bunlar da fürsət peşində idi, Mısır'a həmlə edirlər.
Minnətdarıq cənab doktor Nəbiyan, çox sağ olun, həqiqətən faydalandı. Əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Yenə sizinlə görüşəcəyik gələn həftə, elə belə bir gündə, bu saatda inşallah. Gələcək salama qədər sağ qalın, Allah amanda.
كوردة الندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Perspektiv.
Son şeref bizde ne kadar ki sevgi bizde. Kırk yıl himalse bir elemdir çiğnimizde. Müzik
Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yad ilə. Əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi növbəti perspektiv verilişində. Bizi dinləyin, lütfən. Vəfalı dostlar, ümumi anlamda İnqilab ünvanı ilə öz fəaliyyətimizi ikinci addım bəyanatı çərçivəsində başladıq və ötənki verilişlərimizdə bu köklü terminin növlü anlamlarını sadaladıq. Qulluğunuzdayıq söhbətimizin davamı ilə. Bu ümidlə ki, diqqətinizi cəlb etmiş olsun. Dedik ki, dünya görənlik baxımından hökumətlər istruktoru iki ilahi və tağut hökumətləri qrupuna ayrılır. İlahi hökuməti ötənki verilişimizdə açıqlamışıq. Bugün tağut hökumətinin dünya görənliyini araşdıracağıq. Quran-ı Kerim tağut rejimlərinin bəzi xüsusiyyətlərini belə vəsf edir. İstibdad və özbaşınalıq, inhisar tələblik, qüdrət tələblik, təkəbbür və üstün tələblik. Quran-ı Kerim anladılışı əsasında tağut hökumətləri istibdad rejimi kimi bəzi siyasi quruluşlarla uyğundurlar. Məzmun baxımından isə hökumətləri dini və qeyri-diniyə bölmək olar ki, bu təqdirdə ictimaiyyət başçılarının baxış tərzləri hökumət istrukturuna çox təsirlidir. Misal olaraq, dini hökumət olan İran-İslam Cumhuriyyəti quruluşu nə quruluşla bağlıdır və nə parlament rejimləri və nə də yarım parlament rejimləri ilə. Buna görə də İranın hökumət quruluşunda qüvvələr ayrılması fəqihin mütləq vilayəti nəzarəti dəlili ilə eşsiz və yeni bir metod tanınıbdır. Daha ətraflı məlumat toplamaq üçün Andrew Vincent'in əsəri olan Siyasət Fəlsəfəsinə müraciət edin lütfən. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Yolunuzu gözləyirik. Zəng açıb, bizə fikirlərinizi çatdırın lütfən. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320 163-dür. Verilişimizi təkrar web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda davət edirik verilişimizin hörmətli eksperti, universitet müəllimi Hocatülislam Vəl-Muslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Taza bəhsimiz siyasət kəlməsinin üstündədir və siyasəti istiruq tərifliyək. Ərz olundu xidmətlərizə ki, sültəcərlər, zalimlər, naməşru hakimlər, gəlirlər bu kəlmənin mənasın qeyri-şəffaf elirlər, düz mənası qoymurlar mərduma yetişə. Çün əgər düz mənası mərduma yetişsə, mərdum görəcəklər ki, elə bizim vəzifəmiz siyasətə qatışmaqdır. Əgər siyasətin düz mənası mərduma yetişə və mərdum bilələ, görəcəklər ki, mərdumun vəzifəsidir siyasətdə dəxalət eləyələ. Bəray bu iki bu cür olmaya, mərdum siyasətdən və hükumətdən kənara qalalar və zalim şahlar, zalim hakimlər nə cür söyürlər, nə cür sevirlər, nə cür istəyirlər əməl eləyələ, gəlirlə bu kəlmənin mənasını mübhəm elirlər, mənasını əvəzdirlər. Zalimlər, sültəcərlər, müstəbid insanlar, qudrətmənd adamlar ki, düz adam deyirlər. Niyə kəlməyi siyasətin mənasını əvəzdirlər? Baxın, istəyirlər mərdumu fərib verələ, alladala mərdumu, mərdumun başına böh qoyala, öz narəva və zalimanə sültələrin və hükumətlərin idamə verələ, qalala qudrətdə. Özlərinə kəsb-i məşruiyyət eləyələr. Xub, əyə bu işi görə bilsələr ki, çox zamanlarda da görüblər, siyasətin məfhumun və mənasını təhrif eləmağınla öz şahlıqlarında qalıblar, öz sültələrində qalıblar, öz sirvətlərini cəm eləyə biliblər, mərdumu da bir halda saxlayıblar ki, mərdum onlara zərər yetirməsin. Misal istəyəm deyəm, qədim zamanlardan daimən deyiblər, siyasətin mənası hoqqabazlıqdır. Siyasətin mənası yalan danışmaqlıqdır. Siyasətin mənası mərdumun başına böh qoymaqdır. Siyasət yanı düzlük olmaya, əyrılıq ola. Görün, nə qədər mənadır. Xub, vəxti belə oldu, din müqəddəs və paç bir zatdır. Gərək siyasətə yaxınlaşmaya. Çünki siyasət napaç bir zatdır. Əgər siyasət napaç bir zatdır və hoqqabazlıqdır və yalan danışmaqdır, təzvirdir, riyakarlıqdır, onda gərək ruhanilər, alimani din, ayətullahlar qatışmayalı siyasətə. Çün onlar müqəddəs adamlardılar və bu napaç bir zatdır. Əgər mənası belədir, mərdum, umumən, yaxçı adamlar məxsusən gərək siyasətə tərəf gəlməyələr. Hozahayə elmiyyəyi din, mərdum, ruhanilər, rəhbəran dini, xud din, Qur'an, bunlar gərək gedələr evlərdə, məsciddərdə qalalar, fərdi işlər görələr, siyasət də ayrı adamların əlində ola. Hükumət məmləşəti dolandırmaq da ayrı adamların əlində ola. Çün siyasət o hükumət napaç bir zatdır və onlar müqəddəs və paç bir zatdırlar. Görün, bir dənə kəlmənin mənasını əvəzləyib təhrif eləmaqla zalimlər nə qədə istifadə eləyə bilərlər. Xub, bu, zalim sültəcərlər, zalim padişahlar, zalim hakimlərin tərifidir siyasətdən. Mənzurları da o idi ki, ərz elədim. Mının qabağında biritdə insanlar var da azadə insandılar, onlar da söz deyiblər. Onların sözü budur ki, gərək bir iş görək ki, bu kəlmələrin düz mənası mərduma yetişə. Məsələn, ərz edirəm, Konfusiyus. Lap o, qədimi insanlardandır ki, tarixdə adları və sözləri bizə qalıbdır. Yunanı Bastanda məsələn. Və böyük danışməndilərdən və böyük əndişməndilərdəndir. Deyir ki, gərək bir iş görək ki, vacələr və kəlmələr düz məna olala, öz yerində işə aparılala. Gərək onların mühtəvasını dubarədən əlimizə gətirək. Gərək qoyaq əmir, əmir ola, insan, insan ola, dədə, dədə ola. Bunların mənasını əvəzləməyək. Axirdə deyir ki, amma heyf ola ki, mudam xiyanət olur və bu vacələr və bu kəlmələr ayrı məniyə təriflənirlər. Yəni, adamları içi kəlmələri ayrı cür təriflirlər, qələt təriflirlər, təhrif edirlər, onlar xiyanət edirlər. Bir ayrı əndişməndə vardı, çox məşhur dəyisizlərə Berlin adında mötəqiddir ki, bu kəlmələrdə, vacələrdə və məfahimdə aşuftəlik və təhrif bais olar insanlar əməldə də vəhşi olarlar. Vəxti siyasəti o cür tərifliysən, əməldə də gərək o cür olasan. Yəni, siyasətmədar o adamdır ki, qəşəh yalan danışa bilə. Əgə siyasətin mənası yalan danışmaqdır, pəs kim siyasətmədardır, o iki yaxçı yalan danışa bilər. Əcib bir zatdır da bu. Əgər siyasət kəlməsinin mənası hoqqabazlıqdır, kələh vırmaqdır, pəs siyasətmədar kimdir? Bir məmləkətdə hər kəs lap hoqqabazdır, lap kələh vırandır, lap yalan danışandır, o behtərin siyasətmədardır. Bu adam deyir, əgər kəlmələrin mənası əvəzləndi, əməldə də insan vəhşi olar. Bu adam gələr, bəli, adam öldürər, cinayət elər, şikəncə elər, yalandan cəng yolasalar, mərdumu öldürüb sərkub elər, ta öz qudrətini saxlasın. Bu da cinə bir nüçtədir. Xub, əz cümlə o əfradir ki, çox əlləşib bu yolda, yəni məfahim və vacələri və onların mənasını islah eləsin. Düz mənalarını desin mərduma. İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhidir. O, İnqilab-ı İslamidən qabaq salı 42-də ki, hələ qiyamı başlırdı, o zamandan nəzəri bu idi ki, kəlmələrin mənasını gərək islah eləyək. Mərduma, məxsusən mərdumu İrana gərək deyək, bu kəlmənin mənası nə mənədir. Onda mənanı bilsələ özlərinə bir vəzifələr təriflərlər. O kəlmələrin biri siyasət mənasıdır. Ərz elədim, zalimlər siyasəti o cür təriflirlər ki, pis tərifdir. Onun nəticəsi budur ki, din, mütədəyyinlər, müttəqilər, mənəviyyətli insanlar, düzəməlli müsəlmanlar siyasətə və hökumətə tərəf gərək gəlməyələ. Niyə? Çün siyasət və hökumət yəni hoqqəbazlıq, yəni yalan danışmaq, yəni riyakarlıq. Bəli, əyə kəlmənin mənası bu cür olsa, bizlər gəlmərik. Amma İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh gəldi və mərdumə öyrətdi ki, bunlar yalan deyirlər, siyasətin mənası bu dəyi. Siyasət, tədbir-i umuri, camiə və mərdum işi orada zindəcanlıq elirlər. Bunlar deyəndən kamilən mücəzzadır, bunlar qələt bir söz deyirlər. İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin baxışından siyasətin əsası və əsli vəzifəsi adamları xoşbəxtliyə hidayət eləməkdir. İnsanları məsir-i hidayət və kəmala aparmaqdır. Adamların cəmiəsin səadəti vaqeiyə tərəf aparmaqdır. Görün, bu tərif nəcürdür, o biri tərif nəcürdür. Bir tərif deyir ki, siyasət, yəni hoqqabazlıq, yalan danışmaq, riyakarlıq. Bir tərif deyir ki, xeyr, siyasət bir zatdır ki, əsli vəzifəsi adamları xoşbəxt eləməkdir. Cəmiəni hidayət və səadəti vaqeiyə yetirməkdir. Əgər o tərif düz olaydı, tamamı yaxçı adamlar gərək siyasət və hökumətdən kənar gəzəydilər. Əsən bu fikrə düşməyəydilər ki, biz siyasətə qatışaq, hökumət təşkil verək. Amma bu tərif düz olanda nə cürdür? İmamın tərifi düz olanda tamamı müsəlmanlar və hətta qeyri-müsəlman azadə insanlar, yaxçı adamlar bu fikrə düşürlər ki, pəs əyə siyasət yanı bu, mənim də gərək dəxalətim ola siyasətdə. Siyasətin bu karçərdinə, bu vəzifəsinə mən də gərək köməklik eləyəm. Çün mən də söyürəm xoşbəxt olam. Çün mən də sevirəm xoşbəxt olam. Mən də istəyirəm xanıvadəm xoşbəxt ola. Mən də istəyirəm kəndim, şəhrim, məmləkətim səadət və xoşbəxtliyə yetişələr. Pəs gərək şiddətlə dixalət eləyəm onda, hökumət təşkil verəm, yaxçı adamları intixab eləyəm, pis adamlardan uzaq gəzəm, ta xoşbəxtliyə yetişək. Görürük bir dənə vacəni düz tərifləmək və qələt tərifləmək nə qədər fərqi vardı? Dər həqiqət İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh siyasi əməlin və siyasi əndişənin ehya eləyənləri, dirildənlərinin böyüklərinin biridirlər. Qələt tərifləri vurdular kənara. Hətta müsəlmanların, hətta şiələrin zehninə bunu qoymuşdular ki, siyasət qələt bir zatdır, hökumət qələt bir zatdır. Onlarda yalan var, onlarda hoqqə var, onlarda riyav-ı təzvir var, bunlarda günahdır. Pəs gərək biz qalaq bu tərəfdə. Siyasət və hökumətdən gərək uzaq gəzaq, siyasət hökumətdə hala hər kəsin əlinə düşdü, düşdü də. Ona görə zalim adamlar, bidin adamlar gəlib hakim olurdular və hər nə mənə sevirdilə, elirdilə, hər nə mənə istirdilə, elirdilər. İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin nəzərində İslam dini insan şudən əst. Yəni, bir dənə adam istir, bir mənayı vaqeyi adam ola, dini İslamla ola bilər. Siyasət nə mənədir? Tərifi budur ki, siyasətin də əsli vəzifəsi adamları xoşbəxtliyə yetirməkdir. Pəs dini İslamla siyasət ikisi bir söz olurlar. İki şey deyirlər. İslam bir dənə siyasi dindir. Niyə? Çün həm İslam istir, adamlar xoşbəxt ola, həm kəlməyi siyasət tərifi budur. Bir karçərdir ki, adamları istir xoşbəxt eləyə. Həmandı ki, İmam rəhmətlik buyurdu, diyanət ima eyni siyasət imast və siyasət ima eyni diyanət imast. Bizim diyanətimizlə siyasətimiz iki şey deyirlər, ikisi bir zatdırlar. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh buyururlar, İslam və İslami hökumət ilahi bir fenomendir ki, insanları onların optimal kəmalına çatdıra bilər və bir məktəbdir ki, qeyri tohidi məktəblərin əksinə, bütün fərdi və ictimai, maddi, mənəvi, siyasi, iqtisadi və hərbi məqamlarda müdaxilə edib və onlara nəzarət edir və maddi və mənəvi inkişafda və insanların və ictimaiyyətlərin tərbiyəsində rolu olan heç bir nöqtədən, hərçənd çox az olsa belə əsirgəməyibdir. İslam və İslam hökuməti ictima və şəxsin təkamülü yolunda olan bütün problemlər və maneələri xatırladıb və onları aradan qaldırmağa cəhd göstəribdir. Əgər Qur'an və İslam olduğu kimi dünyaya təqdim edilə, hamı onun alıcısıdır. Sapıntılar buna görədir ki, İslamı tanımayıblar. Əgər İslamı tanısalar və İslamın hökmlərini qavrasalar, hamı onun müştərisi olacaqdır. Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişinə ayrılan vaxt artıq buradan sona çatır. Təşəkkür edirik, bugün də bizi dinlədiniz. Sonda web saytımızı bir daha xatırlatmaq istərdim. ansabriz.irib.ir Verilişimizi təkrar həmən web saytdan alıb dinləyə bilərsiniz. Hələlik Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, paklığın, sülhün nurağı
Qalxalam, üç rəhdin, Allah bayrağı Qalxalam, ey sülhün, sönməz çırağı
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto We'll be right back.
İranla Çinin diplomatik heyətləri Viyana'da görüş təşkil ediblər. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi Yavmur Nikbə münasibəti ilə bəyanat verir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə telefonda danışıb. Türkiyədə siyasi rejimin cinayətlərinə geniş reaksiyalar verilir. Bir daha salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan. Xəbərlər Bulletininin ikinci və sonuncu hissəsi ilə efirdəyi xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran İslam Cumhuriyyəti ilə Çinin diplomatik heyətləri Viyana'da görüş təşkil ediblər. Həmin görüşdə müqaviləsi müzakirə olunub. Mehr Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Viyana'da həmin müzakirələrin davamında bugün cümə günü İranla Çinin heyətləri arasında qarşılıqlı görüşlər təşkil olunub. Görüşlər İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçının iqamətgahında təşkil olunub və nüvə müqaviləsi ilə ilgili və digər mövzular söhbət mövzuna çevrilib. Əlbəttə, İranın diplomatik heyətləri ötən günlərin ərzində 400 təqər bir qrupunun üzvləri ilə də müzakirələr təşkil etmişdi. Seyid Abbas İraqçı həmçinin Avropa İttifaqının xarici siyasət məsulunun müavini Enrique Mora ilə görüşüb danışmışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi Yavmul Nikbə münasibəti ilə bəyanat yayıb. Ayaray müxbirinin verdiyi məlumata görə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi hökumətlər və beynəlxalq təşkilatlardan siyasilərin cinayət və təcavüzlərinin davam etməsi ilə mübarizə və işqala son qoyulması istiqamətində öz vəzifələrinə əməl etmələrini tələb edib. 73 il bundan əvvəl 1948-ci il Mayın 14-də Fələstin xalqı beynəlxalq bir fitnə ilə öz əcdadının torpağı və evindən məhrum edildi və onların yerinə terrorçu bir rejim və əcnəbi bir xalq saxtalaşdırıldı deyilən bəyanatın davamında belə vurğulanır. Siyasilər qəsb edilmiş Fələstini bu ölkə xalqına və regionun müsəlman xalqlarına qarşı terrorizm bazasına çeviriblər və bu 70 il boyu Amerika və bəzi beynəlxalq güclər tam şəkildə bu xəbis rejimi himayə edərək həmin terrorçu rejimin bitmək bilməyən cinayətlərinə göz yumublar. Bəyanatın davamında deyilir, bu günlər Qüds-ü işğal etmiş rejimin legitimliyinin çökmək ərəfəsində olduğu bir halda təəssüflə rasist siyanist rejim tərəfindən sığınacaqsız Fələstin xalqının qırğın edilməsi və Beytül Müqəddəsdəki dini və müqəddəs məkanlara qarşı hörmətsizliyin yeni mərhələsinin şahidiyi ki, Allah-u Teala'nın köməyi ilə həmin hərəkətlər Fələstin intivazəsi və xalq müqavimətinin dağıdıcı cavabı ilə üzləşmişdir. Bəyanat əsasən Fələstinin yüksək amalı ilə öz həmrəyliyini elan edən İran İslam Cumhuriyyəti vurgulayır ki, nəzərdə tutulan siyasi quruluş növünün təyin edilməsi və müqəddəratın təyin olunması haqqının tətbiq edilməsi məqsədi ilə müsəlman, xristiyan və yəhudilər də daxil olmaqla Fələstinin bütün əsas sakinlərinin iştirakı ilə referandumun keçirilməsi Fələstin böhranının yeganə həll yoludur. Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə telefonda danışıb. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Riker arasında telefon danışığı baş tutub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə tərəflər bölgədə mövcud olan cari vəziyyət Azərbaycan və Ermənistan sərhədində baş verən gərginliklə ilgili fikir mübadiləsi aparıblar. Bu kimi gərginliklərin diplomatik yolla və və danışıqlar vasitəsilə həllinin vacibliyini vurgulayan Ceyhun Bayramov Azərbaycanın bölgədəki gərginliyin aradan qaldırılmasına sadiq olduğunu vurgulayıb. O, sərhəddə yaşanan gərginliyin qısa müddət ərzində həlli üçün bir neçə saat ərzində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən bir heyətin bölgəyə ezam edildiyi və qarşı tərəflə danışıqların aparıldığını həm söhbətinin diqqətinə çatdırıb. Siyan seçimin Qüds-i Şərifə və Qəzə zolağına qarşı hücumları xalq etirazlarından əlavə Türkiyənin rəsmiləri və siyasi şəxsiyyətlərinin reaksiyasını doğurub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə son bir neçə gün ərzində Türkiyə Prezidenti, Hükumət Sözçüsü, Prezident Administrasiyasının Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri, siyasi partiyaların liderləri və şəxsiyyətləri ayrı-ayrılıqda mesajlar yayaraq siyasi rejimin işğal olunmuş Fələstindəki cinayətkarcasına hərəkətlərini pisləyiblər. Bəzi İslami ölkələrin Fələstin məsələsi ilə qarşılaşmadakı rəftarlarını tənqid edən bəzi siyasi xadimlər müqavimət qruplarının səyləri sayəsində siyasi rejimin tam şəkildə məhv edilməsini Fələstinin yeganə qurtuluş yolu hesab ediblər. Ötən 2-3 gün ərzində Türkiyənin informasiya kanalları adi verilişləri, öz yerlərinin işğal olunmuş ərazilərlə bağlı xəbərləri, bu barədəki siyasi analizləri və diyaloqları anbaan işıqlandırmağa çalışmışdılar. Həmçinin Təl Avivin Qəzzə zolağına qarşı təcavüzləri 73 milyon dollar xəsarət törədib. Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan vurgulayıb. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib, Ankara Təl Avivin fələstinli uşaqlar və qadınlara qarşı zülmündən kədərli və hiddətlidir. O, torpaqlarını azad etmək üçün Azərbaycan Respublikasının mübarizəsinə dəstək verdiyimiz kimi, bugün də elə həmin emosiya ilə Qüdsüdə və Fələstin şəhərlərindəki zülmə qarşı addım atacaq deyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan vurgulayıb. Türkiyə Prezidenti həmçinin bildirib, Qüdsüdə və Fələstin şəhərlərində siyasi rejimin təcavüzləri qarşısında müqavimət bütün bəşəriyyətin əxlaqı vəzifəsi sayılır. Və sonda siyasi rejim ordusu iddia edib ki, bugün səhər saatlarında Qəzzə zolağına qarşı hücumlarda 160 qırıcı Qəzzənin şimalındakı çox sayda hədəfi bombardıman edib. Siyasi rejim ordusu bildirib, 160 qırıcı təkcə 40 dəqiqə ərzində 150 hədəfə qarşı təxminən 450 raket buraxıb. İsrail rejimi ordusunun sözçüsü qeyd edib, dünən gecə keçirilmiş əməliyyat son bir neçə gün ərzindəki döyüşlər zamanı Qəzzə zolağına qarşı həyata keçirilən ən böyük hücum olub. O deyib, siyasi rejim qırıcılarının hava təcavüzlərindən əlavə bu rejimin tankları və artilleriyası da dünən gecə Qəzzə zolağının günahsız əhalisinə qarşı şiddətli hücumlar təşkil ediblər. Bu rejim ordusunun sözçüsü də bildirib, hələ quru qoşunları Qəzzə zolağına qarşı əməliyyata başlamayıblər və onlar hələlik sərhəd bölgələrində yerləşirlər. O, əlavə edib, bir saat ərzində 50 tank və 500 artilleriya mərmisi fələstinliləri hədəf alıb. Fələstin müqaviməti ilə siyasi rejim arasındakı döyüşlər bazar ertəsi günündən və müqavimətin təlavvə bu rejimin Qüdsə və Məsud-Ləqsaya qarşı təcavüzlərinin bitməsi vacibliyinə dair möhlətinin başa çatmasından sonra başlanmışdır. Qəzzə zolağını Səhiyyə Nazirliyi bildirib, bu anədək siyasilərin vəhşicəsinə hücumlarının qurbanlarının sayı 119 şəhidə, xüsusilə 27 uşağa və 11 qadına çatıb. Həmçinin indiyədə 600-dən çox fələstinli yaralanıb. Bununla belə, siyasi rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu bugün təhdidlə vurguladı ki, Qəzzə zolağına qarşı hücumları lazım olan zamana da davam etdirəcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdarıq, çox sağ olun.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم Semavi nağmeler.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz ve hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyr olsun. Tebriz Radyosu'ndan yayılan Semavi nağmeler verilişini dinləyirsiniz. Bizden ayrılmayın.
Allah Allah, Allah Allah.
Əzizlər, xatirinizdə olsa, son neçə verilişdə Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər haqda sizə məlumat verdik və son iki verilişdə isə rəhmətlik Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin irfanı haqda bir məqaləni siz əzizlərə təqdim etdik. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər haqda deyib danışmaq çoxlu zaman tələb edir. Ancaq bu verilişdə Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin haqqında son deyilməmiş mövzulara işarə etmək istərdik. Ola bilsin ki, bu ustadı tanıtdırmaqda onun haqqının bir güşəsini belə yerinə yetirə bilək. İslam peyğəmbərinin buyurduğu kimi, Quranın bəzəyi xoş ləhni ilə oxunulmasıdır. Demək, insanların istiqamətləndirilməsi uğrunda nazil olmuş bu səmavi kitab xoş və gözəl ləhnlə oxunmalıdır. Belə ki, Quran qarisi ürək oxşayan və gözəl ləhnlə Quran mariflərini dinləyicilərə aşılamalıdır. Dünyanın müxtəlif məntəqələrində müxtəlif irqlərdən olan qarilər, İslam peyğəmbərinin bu sözü əsasında addım götürüb, risalətlərini yerinə yetirməyə çalışıblar. Bu arada Misirlilər lap məharətlə çıxış ediblər. Deyəsən, Quran iliklərinə işləyib. Ustadlardan bəzisi demişkən, Misirli qarilərin çoxu Quran oxuduqda insan Quranın nazil olmaq halında olduğunu güman edir. Bu arada səs, intonasiya və təcvidi lap gözəl formasında bir-birinə qovuşduran ustadlardan biri rəhmətlik Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər olub. Qurani Kərim təlavətinin lap yaxşı səbkilərini məsum imamların sözlərində aramalıyıq. Misirli qarilər Şiə imamları xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalama çox hörmətlə yanaşırlar. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər bu böyük insanların məktəbindən aldığı dərs əsasında ilahi təqvaya riayət etməyi Qurani Kərimin təlavətində lap yaxşı səbk bilir və bu məsələyə işarə edir ki, Quran qarisinin ilahi təqvaya riayət etməsi səbəb olar ki, o dinləyicilərin ürəyində yer alsın. Elə bu əsasda Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin səbkisi Qurani Kərimin qəraətində lap üstün səbkilərdən biri tanınıb. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin təlavətlərini bir təhər Ustad Məhmud Əli Əlbənnanın səbki və təlavətlərinin davamı hesab etmək olar. Əlbəttə, deməliyik ki, Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər öz təlavətlərində elə bir özəlliklərdən və qaydalardan faydalanır ki, adi halda səbk sahibi olan digər qarilərin təlavətlərində bu özəllikləri görmək olmaz. Həmin məsələ səbəb olub ki, o, Quran təlavətində bir məktəb sahibi olan qari kimi meydana çıxsın. Rəhmətlik Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər özündən qabaqki qarilərdən çoxu, o cümlədən Ustad Mustafa İsmailin əksinə olaraq təlavətin başlanğıcında kamil surətdə bayat məqamına keçmək istəmir. Bəlkə əvvəlcə təlavət başlanışının neçə fərazini bayatla başlayır və ondan sonra rast məqamına keçir. Daha sonra rast məqamında səs pərdələrini nizamlayaraq başqa məqamlara keçir və kamil surətdə Quran məqamlarının müxtəlif güşələrini təlavət edir. Ustad Şahad Məhəmməd Ənvərin gənc çağlarında və Misirdə qəraət etdiyi təhrim və zəlzal surələrinin təlavətini nümunə olaraq qeyd etmək olar.
إلى الله Aleyküm ulan.
فمن يعمل مثقال ذرة
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Quran ustadları və qarilərindən bir neçəsinin dilindən ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərlə artıq tanış olaq. Ustad Seyyid Möhsin Musəvi bu haqda deyir, demək olar ki, Misirin neçə böyük ustadı belə mərhum Şəhad Məhəmməd Ənvər qədər İran qarilərinə təsir buraxmamışlar. Başqa sözlə desək, bütün İranlı qarilər ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərdən təsir alıblar. Hökmən, ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin təlavətinin növü İran musiqisinə uyğun olduğu yüzdən bu təsir çox olubdur. Habelə, bu haqda ustad Əhməd Əbülqasimi deyir, 1361-ci günəş ilində İran qarilərinin ilk yığıncağında Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səsi səs gücləndiricilərdən səsləndirildikdə hamı təsirləndi və bu səs sahibinin kim olduğunu bilmək istədilər və kasetlərini tapmağa can atdılar. 1375-ci günəş ilində Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin kənarında Livana səfər etdik. Hizbullah şəhidlərindən birinin evində Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərdən misilsiz və qalarlı bir təlavət eşitdim. Ustad Əbdülfəttah Taruti deyir, Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər arif bəndələrdən biridir ki, Misir xalqı və İslam dünyasına çoxlu təsir buraxdı və onun ümum xalq nəzdində təsirli çıxış etməsi, ayələri mənalarına uyğun təlavət etməsinə görə idi. Həmçinin ustad Behruz Yarigül bu haqda deyir, ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər İrana gəlmədən öncə onun səsini Misir və Fars körfəzi sahili ölkələrdə lentə alınmış kasetlərdən dinlədim. Hətta əvvəllərdə ustadı tanımırdım və onun təlavət səbkisinin İran musiqisinə yaxın olduğuna görə İranlı qarı olduğunu təsəvvür edirdim. O zaman mənim arzularımdan biri ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səsini keyfiyyətli bir kasetdən dinləmək idi. 1382-ci günəş ilində ilk dəfə olaraq ustadı yaxından gördüm və onun nəzdində Quran təlavət etdikdə məni çox alqışladılar. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr verilişinə ayrılan zaman sona çatır və sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Ümid ki, verilişimizdən razı qalmışsınız. Hər halda bizimlə əlaqədə olun. Bizim əlaqə ünvanımız tabriz.irib.ir-dir. Sizi gələn görüşümüzə qədər Allaha amanət tapşırıram. Sağlıqla qalın.